waana ciidamo taabacsan ahmed dowlad fiican ognahay oo ku soo guraya meeshaas.